ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកហុកមីហ៊ុនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោក
ដោយសារតែនៅថ្ងៃនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនិងអាស៊ីអាស៊ីភិកចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយចេញពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅក្នុងឱកាសសប្តាហ៍នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយស្នើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយមួយមានសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងណាបង្កើននៅការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅបន្ថែមទៀតការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនទៀតកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់នៅទឹកជំនន់ដែលគេថាជាឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកហុកមីហ៊ុនអាចបញ្យល់បានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសទាំងអស់នោះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះបាទ
ជាបឋមសូមជំរាបសួរអ្នកសាស្ត្រវិទ្យុបារាំងខ្ញុំតំណាងពីខាង NGO Forum ដែលហៅថាវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការចូលរួមគេហៅថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលយើងហៅថាសប្តាហ៍អាកាសធាតុអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបាទដែលកិច្ចប្រជុំនោះបានរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញា2019អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់តិចថាជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលយើងសង្កត់ធ្ងន់ដូចជាលោកបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ដូចជាយើងថ្មីៗនេះជាក់ស្ដែងយើងឃើញដូចនៅប្រទេសខ្មែរយើងជួបគ្រោះគេហៅថាបាតុភូតដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសយើងមានកម្ដៅកើនឡើងខ្ពស់ហើយនឹងកន្លែងមួយទៀតដែលយើងបន្តមកនេះមានបញ្ហាទឹកជំនន់ឬក៏មិនថាតែប្រទេសយើងនេះគឺជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងដែលជួបបញ្ហាចោលកន្ត្រាស់ចោលជួយអីជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគេហៅថាជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងមួយដែលយើងឃើញបន្តក៏ដូចជាការរកឃើញការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍មួយចំនួនដែលបង្ហាញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមានប្រទេសចំនួន5ដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនកម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលយើងគិតថាប្រជាជនរហូតដល់ជាងពាក់កណ្ដាលដែលរស់នៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយឬក៏ជៀសឲ្យផុតពីភាពងាយរងគ្រោះទាំង
លោកហុកមីហ៊ុនតើមូលហេតុអ្វីសំខាន់ដែលនាំឲ្យពិភពលោកមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាការឡើងកម្ដៅផែនដីកាន់តែខ្លាំងហើយមានខ្យល់ព្យុះគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ឯជាដើមបាទ
យើងឃើញថាកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើយើងមើលទៅតាមការរកឃើញការកើនឡើងកម្ដៅពិភពលោកក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះពិភពលោកយើងមានគេហៅថាមាន graphic កម្ដៅហ្នឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចិត្តទៅនឹង 1.5 ដឺក្រេដែលជាចំណុចមួយដែលគេហៅថាកើនឡើងសតវត្សចុងក្រោយណាដែលគេ record ហ្នឹងណាប្រជាជនខ្មែរយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ថាចេះទី1ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពាក្យខ្មែរយើងបកជាភាសាអង់គ្លេសថា climate change មួយទៀតអាកាសធាតុប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រែប្រួលនេះគាត់ទៅជាប្រែប្រួលឡើងចុះឆ្នាំនេះទឹកចំនួនទៅឬក៏ឡើងសីតុណ្ហភាពឡើងចុះធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងអខេមួយវាឡើងចុះធម្មតាវាមិនមានអខេដែលឡើងទៅរហូតទេណាប៉ុន្តែនៅក្នុងព័ត៌មាននៅក្នុងទិន្នន័យដែលគេស្រាវជ្រាវក្នុងមួយទស្សវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះយកឃើញថាអខេហ្នឹងគឺមិនធម្មតាទេគឺឡើងទៅរោគ graphic មួយដែលគេអាចសន្និដ្ឋានថាកម្ដៅពីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺឡើងគៀកទៅរោគ 1.5 ដឺក្រេអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់បង្កើតគេហៅថាយន្តការរួម Paris Agreement នៃផ្សេងៗដែលជាយន្តការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្ដៅពិភពលោកហ្នឹងមិនឲ្យកើនឡើងលើស 1.5 ដឺក្រេទៀតទេបើសិនជាកើនឡើងអខេអញ្ចឹងទៀតពិភពលោកយើងជួបហានិភ័យផ្សេងៗធំៗដូចជាទឹកជំនន់ការកើនឡើងកម្ដៅគ្រោះរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះខ្យល់កន្ត្រាក់ឯជាដើមបាទយើងឃើញថាហានិភ័យគឺមិនអាចស្មានស្មានបានទេនៅពេលនោះបើសិនជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងនៅតែបន្តមានការកើនឡើងកម្ដៅខ្ពស់ធ្វើឲ្យបាតុភូតផ្សេងៗនឹងអាចកើតមានបាទ
តួយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅពេលថ្មីៗនេះមានការឆេះព្រៃដ៏មហិមារបស់ព្រៃ Amazon ដែលជាព្រៃដ៏សំខាន់នេះគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដែលព្រៃ Amazon ត្រូវបានភ្លើងឆេះហើយពិបាកនឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍ពន្លត់តើតើនេះអាចថាមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬមួយក៏មកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សបាទ
បើយើងមើលទៅលើទឹកធាតុភ្លើងឆេះព្រៃយើងអាចមិនអាចទាញមកថាថាជាកត្តាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកត្តាដែលពេលដែលមានហានិភ័យកើតឡើងហើយវាប៉ះពាល់របៀបបច្ចុប្បន្នអាហ្នឹងតែយើងចាប់អារម្មណ៍ណា phương chất rơi vì ai nên cắt ta phì nút rồi có ai cắt ta màu phí ác cắt thực hiện đại nên không phê là cầm tay càng lắng khái thay bài khắc nghe không ca từ tù hà này khỏi nâng chẳng nhóm trong bệnh chết ngôn từ lừa thà nơi quê đài phương chất rơi thông thông chẳng đồ chìa Amazon đấy chỉ đàm ta nâng miên ấy cả làng trên khu vực phục lộ anh đi hơi chờ chìa trong trọng bệnh chết nâng ai phương miên hà này phây đồ chìa rồi ai bị khúc lục dùng dương tầng mưu bạc bòn cái hai thà tầng lai dài sổ dụ màn cao vấn đề chết nè đài dương tầng thà cao phai của các thiết các lá mình đà mau phì kết ta phì là mới thực sạp tầng thà cao phai của các thiết thì mỗi cái hai thà climate change mitigation anh đang tìm cái hai thà climate change adaptation hay sẽ tới chiếm mitigation mitigation mới này thà các ta đài dương ai đâm rơi cà phê cùng rô rơi cà phê chỉ vẹn cùng rô ព្រៃ ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់ទេសភាពតំបន់ដែលយើងហៅថា landscape កាលណាយើងគ្រប់គ្រងបានល្អទៅការស្រោចយកឧស្ម័នជាតិពុលចូលទៅក្រោមដីហើយការបដិមិនបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកចូលទៅក្នុងបរិយាកាសអានេះជាកត្តាមួយដែលយើងហៅថាគ្រប់ស្កាត់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាស្រោចមកវិញមានន័យថាការការពារគម្របព្រៃជីវៈចម្រុះគឺជាយន្តការមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់ស្កាត់ទុកកាត់ទៅនឹងការប្រែប្រួលហ្នឹង ប៉ុន្តែមានយន្តការមួយទៀតគេហៅថាមួយយើងបកអដាប់តេសិនមកថាគឺបន្ទាន់បន្ទាន់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលហានិភ័យកើតឡើងហ្នឹងតើយើងដោះស្រាយវាលម្អិតដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតតើនៅពេលដែលយើងដឹងថាគ្រោះរាំងស្ងួតកើតឡើងដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងប្រកបមុខរបរកសិកម្មអញ្ចឹងយើងបន្ទាន់បង្កើតស្អីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតហ្នឹងបានដូចជាយើងបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បានការត្រាស់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែរមានគ្រោះរាំងស្ងួតកើតឡើងឬក៏អាចមានប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅតំបន់ប្រភពទឹកណាមួយបានដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនយើងងាយនឹងទទួលអតិកលហ្នឹងហើយក៏ដូចជាទឹកជំនន់នៅពេលដែលទឹកជំនន់កើតឡើងតើយើងមានយន្តការគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចតាំងពីកម្រិតគួរនយោបាយរហូតដល់កម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យប្រ ីកិច្ចការពីបរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រតកតងទៅនឹងការចែករំលែកព័ត៌មានឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រតកតងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងហើយនឹងជាពិសេសគឺការធ្វើការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានាថាយន្តការដែលយើងធ្វើការតកតងទៅនឹងកិច្ចការងារប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយនឹងអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធផលដែលយើងគិតថាអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងអស់នោះបានមួយចំនួនផងបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហ្នឹងថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអង្គការ NGO Forum ចូលរួមហ្នឹងថាតើមានជាសារអីអំពាវនាវទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាកាត់ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងបាទ
ទីមួយគឺចង់ឃើញការបញ្ញាគោះសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងការបន្ទាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាទចំណុចទី2គឺយើងចង់ឃើញថាមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុវិភាគទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធានាថាថវិកាទាំងអស់នោះគឺបានចូលរួមចំណែកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការកិច្ចការងារបរិស្ថាននេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទ
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសំណាក់ឋានទី7ជាប្រទេសមួយដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់លោកហុកមីហ៊ុនវិញលោកមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងបាទ
ចំនួននេះជាចំនួនសំខាន់មែនទែនតែតាមភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តនៅថ្នាក់ជាតិដែលខាងតំបន់គេពិភាក្សាគ្នាច្រើនមែនទែនចាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាការបញ្ញាចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិហើយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការអនុវត្តការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2030ហ្នឹងអញ្ចឹងយន្តការដែលអនុវត្តនៅថ្នាក់ជាតិគេហៅថាយន្តការ NDC បាទយន្តការ NDC នេះគឺជាយន្តការដែលចង់ឃើញការបញ្ញាចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាបន្តមទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយមានផែនទីចង្អុលផ្លូវមាន road map ច្បាស់លាស់មួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជ្រាបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទៅក្នុងទាំងគោលនយោបាយទាំងក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងដូចជាយើងឃើញថានៅក្នុងកម្រិតអនុវត្តពីការងារនេះ ក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយជ័យរាភិបធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទុកកាត់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះឯងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទាំងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងទៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺសហគមន៍ដែលគាត់
ធ្វើការដោយផ្ទាល់ឬក៏ងាររងគ្រោះដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងឃើញថាលទ្ធភាពនោះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយបើតាមរដ្ឋាភិបាលបញ្ញាថានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការធម្មពលដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងឲ្យបានប្រើប្រាស់ភាគរយនៅទូទាំងប្រទេសតើលោកមើលឃើញថាប៉ុណ្ណេះវាគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទ
ចំណុចនេះជាចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដែលរដ្ឋាភិបាលមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការត្រូវស្វមធាវក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប្រភពធម្មពលពីធម្មពលដែលប្រើដោយប្រភពផ្សេងៗនៅប៉ះពាល់ដោយធនធានធម្មជាតិទៅជាធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះជាចំណុចមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពីសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាល
ជំរុញការបង្កើតធម្មពលឡើងវិញនេះឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេនៅកម្ពុជាយើងដូចជាមានរោងចក្រដើរដោយធម្មពលធ្យូងថ្មមួយដែលបង្កើតឡើងនៅឯខេត្តសែនរុតើវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬមួយក៏វាជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីទៅវិញមក
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយសប្តាហ៍នេះបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ commitment របស់ពិកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺបញ្ឈប់បង្កើតថ្មីរោងចក្រឈូងថ្មទូទាំងពិភពលោក
អញ្ចឹងយើងឃើញថាយន្តការពិភពលោកមិនចង់ឃើញមានយន្តធម្មពលឈូងថ្មនេះបន្តទៀតទេពីព្រោះធម្មពលឈូងថ្មបង្កឲ្យមានប៉ះពាល់ហានិភ័យខ្ពស់ទៅលើការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកបាទសំណួរចុងក្រោយលោកហុកមីហ៊ុនដោយសារតែនៅថ្ងៃនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ដាំកងកាំងមួយសែនដើមនៅឯខេត្តកំពតថាតើសកម្មភាពបែបនេះអាចចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរទេបាទ
ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងតាតោចំពោះសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ហើយក៏នឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានរដ្ឋាភិបាលចូលរួមហើយនិងដៃគូឯកជនពាក់ព័ន្ធដែលជំរុញការដាំកងកាងឬក៏ដាំគម្របព្រៃឡើងវិញនេះបាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជារួមនៅក្នុងបរិបទពិភពលោកការជំរុញថែរក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការដាំកោងកាងឡើងវិញនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលចូលរួមចំណែកគូកំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក៏ដូចជាការពារជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់អេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រឬក៏តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀត
សូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកហុកមីហ៊ុនគឺជាប្រធានកម្មវិធីបរិស្ថាននិងកសិកម្មនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum